Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mým dnešným hosťom je podpredseda Európskeho parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Šimečka. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pán predseda, pracujete už v hlave so scenárom, že by ste po voľbách mohli byť premiérom?
V tejto chvíli pracujeme hlavne s tým, ako v tých zostávajúcich, čo sú to 4 týždne, vyvinúť maximálne úsilie, aby vládu nezostavoval Robert Fico, aby sme tu nemali ministrov Mazureka, Andreja Danka a podobne. Teraz sa sústredíme primárne na to, aby sme ľuďom dali nádej, že po tých voľbách sa nebude Slovensko vracať do minulosti.
To sme si tie také povinné kampaňové frázy vlastne, že vybavili. Čítal som si to teraz aj v tlačovej správe a teraz sa vráťme k tomu, či pracujete s tým, že chcete, že by ste mohli byť premiérom.
Pozrite sa, ja som urobil rozhodnutie, že odchádzam z európskej politiky, z postu podpredsedu parlamentu v prípade, že sa Progresívne Slovensko dostane do Národnej rady. A toto rozhodnutie som urobil s plným vedomím toho, že ako voliči rozhodnú, tak takú zodpovednosť príjmem aj ja osobne. A presne tak to bude a myslím, že to je celkom aj jednoznačné aj vo vzťahu k vašej otázke.
Čiže, lebo je takto, že tá otázka je teraz relevantná, máme mesiac do volie, Progresívne Slovensko je na druhom mieste v rebríčkoch, vo Fokuse ste mali 15%, v Ipsose 17%, v Ako takmer 18%, od Smeru vás delí pár percentuálnych bodov, či to nie je tá situácia, ako keď sme sa to pýtali Michala Trubana 3/4 roka pred voľbami a on chudák teda musel teda to vysvetľovať, že je pripravený byť premiérom a nebolo to asi vtedy úplne najšťastnejšie. Myslím si, že teraz sme ako keby v situácii, kedy táto otázka je aktuálna, minimálne voliči by si asi zaslúžili tú odpoveď, že či ste na to pripravení.
Presne tak. A ja hovorím, som pripravený a s plnou vážnosťou prijať akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nám ako strane, alebo mne, ako predsedovi tej strany voliči v tých voľbách 30. septembra dajú. A to je úplne jednoznačné. Ale naozaj by som chcel povedať, ja viem, že vravíte, že to sú také kampaňové slogany, ale skutočne v tejto chvíli vedie Robert Fico. Všetky prieskumy naznačujú, že vedie Robert Fico a že ak sa nič nezmení tých ďalších 4 týždne, tak to bude on, kto bude zostavovať tú vládu. Čiže teraz naozaj každú minútu času a každý kilojoule energie musíme venovať tomu, aby sa to nestalo a nie si teraz rozdeľovať funkcie a pozície v nejakej budúcej vláde, keď teda reálne stojíme nad priepasťou a teraz nemyslím len my ako strana alebo demokratické spektrum, ale celá krajina.
Ja nespochybňujem to, že ten prvý krok je, že by ste tie voľby museli vyhrať a že momentálne to ešte nevyzerá, že by ste ich vyhrali. Napríklad vo Fokuse ten rozdiel medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom je pomerne razantný, tam je 5 percentuálnych bodov. Čiže áno, nie ste ešte tam. Na druhú stranu, myslím si, že relevantnou otázkou je, že či sa vláda zostavuje až teda s volebnými výsledkami a po voľbách, alebo či v skutočnosti zodpovední politickí lídri sa nebavia o tom, že ako by mohla vyzerať budúcnosť tejto krajiny aj z pohľadu zostavy vládnej koalície už vlastne, že mesiac pred voľbami, pretože možno je neskoro potom začať sa baviť s ostatnými koaličnými prípadmi, koaličnými partnermi 1. októbra. Hmm. Prebiehajú nejaké neformálne debaty, alebo je to tak, že to vlastne nemôžete ani priznať?
Rokovania, ak myslíte o budúcej podobe vlády,
neformálne debaty
neprebiehajú. A je to jednak preto, čo som povedal, že naozaj všetci, a to nie len my, ale ja si myslím, že naozaj všetci sa sústredujú na ten finish. Aj tým, že bola často kampaň v lete, tak teraz je ten program skutočne hustý a ten september bude veľmi ostrý a ten finish bude náročný a myslím, že všetci sa na to sústredujú. A samozrejme, že sa premýšľa, my budeme, a však my to aj potom pred voľbami povieme verejne, ako uvažujeme o povolebnej stratégii, toto platí. Ale že by sme teraz, že by som trávil čas rozmýšľaním na to, kto bude čo a to naozaj nie, naozaj sa sústredíme na to, aby sme čo najviac ľudí presvedčili, že to má zmysel, že tá nádej existuje a že väčšina ľudí, ja si myslím, že väčšina ľudí na Slovensku nechce, aby sa vrátil k moci Smer a aby aj s ním prišla tá politika minulosti, oligarchie, únosu štátu, medzinárodná izolácia. Myslím, že väčšina ľudí to reálne nechce. A teraz ide o to, že tí, čo to nechcú, musia aj prizvoliť. A o tom budú tie posledné 4 týždne.
Vy ste, myslím, hovorili, že o povolebnej stratégii budete hovoriť v septembri. Tento podcast vychádza 1. septembra, čiže máme prvý možný deň, kedy o tom môžeme začať hovoriť, čiže prečo nie?
A presne to platí, že v septembri o tom našim voličom povieme. A to sa netýka iba jednotlivých strán, lebo veľa ľudí sa pýta samozrejme na Hlas a Sme rodina a iné. Ja chcem, aby naši voliči dostali ucelený obraz toho, ako uvažujeme o vládnutí prípadnom, o povolebnej stratégii, aj o tých partnerstvách. A to sa udeje presne, ako som povedal, v septembri.
V zmysle napríklad, že rezortov, o ktoré by ste stáli?
Neviem, či až v takej miere detailov, ale určite v zmysle priorít, o ktoré by sme stali, áno.
OK, tak ono to asi súvisí.
Súvisí to, áno.
Priority sa je možné naplniť len v nejakom rezorte a na nejakých ministerstvách, to tak jednoducho v tej praktickej politike je. Ja sa na ten hlas pýtam, lebo vy hovoríte, aj v tej, teraz ste to povedali na začiatku, v tlačovej správe som povedal, že to bolo nedávno, že pre PRS je dnes absolútnou prioritou, aby nevznikla vláda Roberta Fica s ministrami Mazurekom a Dankom. Úplne realisticky na základe tej voľskej podpory jednoducho. To sa ponúka otázka, že či takáto vláda môže vzniknúť vôbec bez hlasu.
Chápem, dobrá. Ja som si myslel a stále som veril, že to bude možné. A stále nevieme, čo sa udeje v tých voľbách. Za 4 týždne sa môže z toho stať veľa. Tie preferencie sa môžu meniť posledný týždeň. Čiže ja by som ešte v tejto chvíli naozaj mal aj trochu pokoru pred tým, ako voliči reálne rozhodnú oproti tomu, čo sú prieskumy. Ale v tomto, tak ako som hovoril doteraz, že vláda sa bude skladať po voľbách, a my, a to, čo viem povedať dnes, je, že Progresívne Slovensko je otvorené spolupráci so všetkými stranami, ktoré sú demokratické, ktoré sú proeurópske, kľúčová vec, zahraničná politika, no a zároveň tie, ktoré si ctia právny štát, aj v zmysle nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní, aj v zmysle došetrenie všetkých tých kauz, ktoré sa týkajú Ficových vlád. Toto sú tie základné parametre a zvyšok samozrejme sa ukáže vo voľbách, ale je pravda, že aj hlas sa nejako musí rozhodnúť, či chcú sa obrátiť k Robertovi Ficovi a toto je naozaj trochu aj ich voľba, až taká civilizačná.
A vy ste boli s predsedom hlasu Petrom Pellegrinim nedávno v televíznej debate, myslím, že na Jojke. Ja som tú debatu sledoval a teraz vlastne len dojmologicky, to my novinári robíme. Keď to porovnám s tým, ako si vedel dokladať s Borisom Kollárom, alebo keď si v mnohých témach rozumel s Milanom Majerským, s predsedom KDH, tak teda nepôsobili ste tam ako budúci koaliční partneri. Mali ste ten dojem rovnaký?
Mal som ten dojem rovnaký, ale veď to je pochopiteľné. No tak pre mňa a pre nás je Peter Pellegrini, neviem ako to inak povedať, no politik minulosti. Všetko to, čo na Slovensku nefunguje, to, kde stagnujeme a teraz môžem vymenovávať všetky tie oblasti a objektívne meritka, v ktorých zaostávame a v ktorých sme zaostali za posledné dve dekády, no tak Peter Pellegrini bol v tých vládach premiér, minister školstva, minister, digitálny líder, bol predseda parlamentu, no tak nesie diel zodpovednosti veľký za to, v akom stave sa Slovensko nachádza. A to už aj nehovorím teda o tých korupčných kauzách a všetko, čo s tým súvisí. Takže samozrejme, že tam bola politická konfrontácia, že tam bol konflikt, tak keďže Progresívne Slovensko predstavuje budúcnosť a chce sa orientovať na budúcnosť, no a Peter Pellegrini je politik minulosti, tak v tomto sa nedalo očakávať, že sa nejak veľmi budeme zhodovať.
A napriek tomu vám tí politickí realisti povedia, že jednoducho bez hlasu to nepôjde. Šéfredaktor denníka N. Matúš Kostolný v nedávnom podcaste komentátorskom povedal, že by Progresívnemu Slovensku možno, že v kontexte jeho zahranično-politickej orientácie a udržania liberálnej demokracie ako režimu, ktorý to je, nikdy neodpustil, ak by nebolo ochotné ponúknuť hlasu toľko alebo viac ako Robert Fico. A teraz akože práve pre tieto dôvody, pre udržanie zahranično-politickej orientácie, pre udržanie liberálno-demokratického režimu na Slovensku. Ako by ste mu odpovedali?
Odpovedal by som ale teda nie len jemu, ale aj všetkým poslucháčom, čitateľom a voličom.
Ja som si ho zobral tak, ako takého zástupcu, ale on bude rád, že ho citujem vo svojom podcaste.
Že tú zodpovednosť za budúcnosť, aj za zahraničnú politickú orientáciu, aj za liberálno-demokratické zriadenie, to si všetko veľmi, veľmi bytostne uvedomujem aj ja, aj moji kolegovia v PS. A ako som povedal a budem hovoriť, až do poslednej možnej chvíle urobíme všetko, čo sa bude dať teraz v kampani a aj po voľbách, aby Robert Fico nevládol. A všetky tieto dilemy alebo všetky tieto aj problémy, ktoré tam môžu byť, proste budeme do tohto zakalkulovávať. Ale to, čo môžem uistiť všetkých, je, že urobíme všetko, čo sa bude dať.
No, je to tak, že vy v posledných debatách opakujete, že si v otázkach tej nejakej budúcej spolupráce s kýmkoľvek nebudete kresliť červené čiary. Ja mám pocit, že nikto z tých novinárov sa vás potom nespýta, že čo to vlastne znamená. A mňa to zaujíma, čo to znamená, lebo rozumiem, že je to nejaká komunikačná stratégia, ktorá má aj verejnosti, aj možným partnerom naznačiť, že ste ochotní robiť nejaké kompromisy, veď to je politika, je o kompromisoch. No ale že čo to je, že čo sú tie červené čiary, alebo že kam ste ochotní ísť a kam nie ste ochotní ísť? Dá sa to ako keby jednoducho povedať? Dá sa jednoducho povedať, že čo je pre vás no-go? Aký moderný termín použil?
No-go? No-go zóna? Takto. Niečo z toho už som povedal. príslušnosť k demokratickej Európe, obhajoba základných ľudských práv, demokratických slobôd a zároveň právneho štátu, no tak to je ten úplne základný parameter, ktorý už z fleku vylučuje niektorých fašistov, Smer a podobne. A potom je to pochopiteľne náš program, ktorý predstavíme teraz v sobotu 2. septembra. Ten program, môžem prezradiť, sa bude volať Plán pre budúcnosť, kde máme svoje priority, ako každá politická strana, ale zároveň chápeme, že v demokracii, ako máme na Slovensku, je málo pravdepodobné, že bude vládnuť jedna politická strana. Vždy sa treba dohodnúť a vždy treba prihliadať na to, aké priority a aké programové body a opatrenia majú ostatné politické strany. A to je úplne v poriadku a na takú diskusiu sme pripravení. To, čo ja by som teraz nerád robil, a mám pocit, že to je nezodpovedné aj zo strany niektorých našich potenciálnych partnerov, je, že teraz povedia, že ja nikdy nepôjdem z PS alebo s inou stranou do takej vlády, ktorá bude presadzovať toto a toto. Alebo naopak, nebudem súčasťou vlády, ktorá nebude presadzovať toto a toto. A to sa mi zdá, že je nezodpovedné aj voči voličom, lebo im to berie tú nádej, že tá vláda bez Fica môže vzniknúť. Keď už teraz sa tu budeme v rámci toho, dajme tomu demokratického spektra, teda navzájom sa vymedzovať a kresliť si takéto podmienky alebo teda tie červené čiary, tak ako majú ľudia uveriť tomu, že sa to dá a že to v tých 4 týždňoch posledných ešte vieme zvrátiť. Toto je niečo, čo ja by som v tejto chvíli nerad robil, lebo naopak chcem, lebo ja tomu verím, že sa to dá, že nemusí Robert Fico vyhrať, nemusí skladať vládu. A veľmi by som aj tomu rád vyzval ostatných potenciálnych partnerov z toho demokratického spektra, aby nerobili toto, aby sa sústredili na to, čo stále si myslím, že je náš spoločný cieľ.
Tam je potom otázka, že tu sa hovorí veľa o nejakom demokratickom spektre, ja už sa priznám, že neviem, že kto tam spadá a kto tam nespadá. Ale keď sa pozriem ako keby na vašich momentálne potenciálnych partnerov, tak to nie sú programovo blízke strany pre progresívne Slovensko s výnimkou SAS, ktorým by ste sa dohodli najlepšie. Je to jednak, že Hlas, o ktorom sa teda dlho debatuje. Ale je to napríklad KDH, ktoré do svojho týmu najnovšie pribralo ex-ministra Williama Karasa, ktorý má nejaký typ pohľad na právny štát, ktorý asi nebude úplne v zhode s progresívnym Slovenskom. Potom je tu, čo sa týka preferencií, Sme rodina a je tu napríklad Olano. Ostatné tie strany, ktoré by vám boli programovo bližšie, sú ďaleko pod 5%. Čiže ono vlastne sa ponúka, že to nie je len o tom, že či nejaké demokratické spektrum sa vymedzuje, že kde vy budete ochotní ísť do spolupráce alebo kde budete robiť kompromisy vo vzťahu k takýmto stranám, ako je napríklad, že KDH alebo Hlas, to sú vaši momentálne možní koaliční partneri.
Áno, tak predovšetkým najprv predstavíme program, nebudem hovoriť o kompromisoch skôr, než nezverejníme celý program, ale hlavne si myslím, že akékoľvek dohody, a to musia byť aj kompromisy, to je jasné, sa robia po voľbách a nie pred voľbami, lebo po voľbách viete, ktorá strana má aký mandát, ktorej strane voliči dali akú silnú dôveru a teda aj programu tej strany a potom od toho sa odvíja aj nejaká vyjednávacia sila, ktorú máte. Čiže pre mňa teraz, aby som to hovoril, jednak je to nezodpovedné a jednak si myslím, že to aj neúplne dáva zmysel, lebo jednak nevieme, ktoré strany sa tam dostanú a jednak nevieme, ako budú mať silu. A nevieme ani, akú progresívne Slovensko bude mať silu.
Určite. Skúsim to, aby tá debata nebola abstraktná, skúsim 2 konkrétne príklady, jeden historický a jeden ako keby aktuálny. Ten historický bude príklad z roku 2010. SAS sa vtedy rozhodovala, či pri vstupe do vlády Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bolo KDH, obetuje čas zo svojho, povedzme, ľudskoprávneho programu v záujme toho, aby nevládol Smer. A oni to urobili od dekriminalizácie marihuany po registrované partnerstvo a jednoducho povedali, že tie témy neotvoria. Urobili vtedy dobre?
Myslím si, že, a nechcem ten špecifický prípad komentovať, alebo tú situáciu, ale myslím, že, a to poviem všeobecne, že liberáli v tých posledných 20 rokoch, alebo vždy, keď tú možnosť mali, tak sa tak odovzdali tú agendu a myslím, že ustupovali a preto sme dnes v takej situácii, ako sme, že sme v mnohých tých témach, a to sa netýka len, dajme tomu, životných partnerstiev alebo práv párov rovnakého pohlavia, ale aj iných, sme vyčnievame v Európe, že čo to sa týka mimochodom aj dekriminalizácie marihuany a týka sa to aj práv menšiny, že sme jednoducho mimo ten hlavný európsky prúd. A toto by som nechcel, aby sa zopakovalo. Aby to boli liberálne sily, ktoré vždy musia ustúpiť. Na druhej strane nebudem robiť presne to, čo bohužiaľ a dokonca v priamom prenose urobil pán predseda Majerský, že mi teda tak povedal, že fajka zhasla. Hej, toto je podľa mňa v dnešnej situácii, keď ako som povedal, stojíme nad prípasťou, vedie Robert Fico, to je podľa mňa mimoriadne nezodpovedné. Ja vždy hovorím, že pokiaľ ide, a to bude jedna z našich priorít, lebo hodnota rovnosti je pre nás kľúčová, životné partnerstva, ale opäť vravím, že to nie je kultúrna vojna, to nie je ideológia, to je o pomoci tisícom, 10 000 konkrétnych ľudí, mnohí z nich aj voliči KDH, viem si predstaviť, a nikomu tým neublížime, keď im priznáme tie isté práva a naopak tým ľuďom dramaticky zvýšime kvalitu života. Nerozumiem, budem sa o tom s nimi rozprávať, budem s nimi o tom vyjednávať a hovorím, že je to pre nás dôležité.
Chápem, ale je to vec, ktorú v záujme zahranično-politickej orientácie Slovenska a v záujme toho, aby nevládol Robert Fico s Mazurekom a s Dankom, by ste vedeli obetovať?
V tejto chvíli naozaj nevieme, ako bude, ako ten parlament bude vyzerať. To, čo hovorím, je, že liberáli podľa mňa na Slovensku sa vzdávali príliš ľahko. Zároveň, ale ja teraz nebudem dopredu kresliť červené čiary, ako to robia niektoré iné strany. To sa netýka len tohto, robia to aj iné strany. Musíme vedieť, akú silu bude mať ktorá politická strana a potom bude mať aj takú silu presadzovať svoj program.
A druhý rozmer je ten, že ono nepôjde len ľudskoprávne témy. Preto som povedal napríklad o témy právneho štátu, že sa to bude týkať aj ten právneho štátu a bezpečnosti. William Karr z KDH, Smerodina má nejaké postoje, Hlas má nejaké postoje. Opäť veľmi hypoteticky. Ale čo ak by niekto z potenciálnych partnerov povedal, že OK, nebudeme tlačiť na zrušenie úradu špeciálnej prokuratórie a špecializovaného trestného súdu, ale naša podmienka je, že tam nemôže byť Daniel Lipšic.
Opäť, to je 4 týždne pred voľbami.
Snažím sa
mimoriadne hypotetická situácia.
Rozumiem, a snažím sa pochopiť rozmýšľanie progresívneho Slovenska, ktoré môže byť pre voličov dôležité, lebo takéto situácie nastanú v tej praktickej
politike. Jasné, že nastanú a bude ich veľa, budú ich desiatky. Presne to tak bude, neviem, či táto špecificky, možno, ale takých dilemy v každej koalícii nespočetné množstvo, nielen pri jej vzniku, ale aj pri jej fungovaní. Pokiaľ ide o špeciálnu prokuratúru, tak jednak trváme na tom, že špeciálna prokuratúra je mimoriadne dôležitý nástroj boja za spravodlivosť na Slovensku. Boja proti korupcii má zostať, má byť nezávislá, autonómna a myslím si, že Daniel Lipšic svoju prácu robí dobre a to hovorím napriek tomu, teda, že on je ideologicky inde ako ja, keďže on je z prostredia KDH. Myslím si, že je to človek na správnom mieste a má tam zostať. Keď sa pýtate, toto je postoj progresívneho Slovenska a môj. A teraz už aké konkrétne situácie a vyjednávacie pozície nastanú, to ja teraz neviem predvídať. Ale veď samozrejme, že to je o kompromisoch. Každé koaličné vládnutie je. Ja aj mám tú skúsenosť z Európskeho parlamentu, veď celá európska politika je stroj na kompromisy medzi štátmi, ich národnými záujmami, medzi rôznymi frakciami, medzi 700 poslancami v Európskom parlamente. A to je podľa mňa niečo, čo aj chýbalo na Slovensku. Táto kultúra, schopnosť robiť kompromisy, veď to je to, čo rozbilo túto vládu, tú poslednú. Tú vládu Igora Matoviča a potom Eduarda Hegera. A keď chceme, a ja chcem, aby progresívne Slovensko prinieslo iný štýl do politiky, tak to súvisí aj s tým, že vedieť načúvať a vedieť áno, aj robiť kompromisy. Ale pochopiteľne, že ako som aj na začiatku povedal, my sme politická strana, ktorá má nejaké hodnoty, má nejakú základnú orientáciu a z tej neuhneme ani nemôžeme.
Nad takými tými poznámkami z predvoľobnej kampane, napríklad z prostredia politikov Hlasu, že ste extrémisti z bratislavskej kaviarne, to sa viete povzniesť? Veď nakoniec však aj Richard Culigová povedal svojho času, že ste extrémisti.
Na to sa človek v politike musí vedieť povzniesť a viete, tých útokov a aj osobných urážok, aj nenávisti voči progresívnemu Slovensku je dnes už toľko, že keby som to teraz mal riešiť a robiť si z toho ťažkú hlavu a teraz sa tým trápiť, alebo keby to malo brániť, čo sa týka SAS alebo iných strán nejakej komunikácii, tak to by sme tu vôbec nemohli byť v tej politike. Veď ja chápem, že to je a špeciálne kampaň, je tvrdý šport a špeciálne pre stranu ako PS, ktorá rastie v prieskumoch a ktorá ukazuje, že sa inak dá robiť politika na Slovensku, tak je pochopiteľné, že to všetkých dráždí a všetci útočia na PS a s tým proste treba. Niekedy, je to niekedy také zvláštne, že niekedy mám naozaj pocit, ako v tom románe Kafkovom, že som v nejakej televíznej diskusii a teraz už všetko proti PS, že tam, že spíšiak, potom nejaké drogy, potom denník N, potom neviem čo, a ja si teraz pripadám, jak ten Josef Kažeb nejakom obvinený na nejakom súde a nevie, z čoho ho vlastne obvinujú. Či je to, že mám málo skúseností, alebo že riadíme všetko, alebo že sme extrémne, to je také veľmi, niekedy je to zvláštna situácia, ale rozumiem, prečo to robia.
Hej, na druhú stranu, niekedy je to len bežná kritika výrokov vašich predstaviteľov, ktoré sú také, aké sú, veď napríklad, že špecifický humor pána Jaroslava Spišiaka, kde hovoril o tom, pani Saková je schopná politička, no tak to sa potom...
Jasné.
Ťažko na tým nepozastavia vaši, a dokonca politickí konkurenti nie, ani úplne, že super.
Ale to je úplne normálne a ja budem prvý, ktorý poviem, že nie sme dokonali, ani ja, ani naši kandidáti. Občas sa udeje chyba, presne ako sa to stalo Tomášovi Helebrantovi pri tom výroku On hovoril teda o podiele HDP, ktorý dávame na, na seniorov. Dalo sa to, bohužiaľ, sa to dalo prekrútiť zo strany Hlasu na to, že údajne chceme znižovať dôchodky, čo je samozrejme nezmysel. Dejú sa také veci a ja to priznám, že proste ľudia robia chyby a budeme robiť chyby, každý robí chyby, aj ja, aj moji kolegovia, to je proste patrí k tomu a treba si to vedieť priznať.
Ešte krátko, než sa dostaneme k nejakým programovejším veciam. Mikuláš Dzurinda, ktorý teda vás tiež občas kritizuje a hovorí, že máte za sebou progresívne médiá, či myslí napríklad denní gen, hovorí, že ste sa k svojim preferenciám neprepracovali, ale premlčali. A zároveň hovorí, že by si mali voliči uvedomiť, že nemôžete vládnuť sami a preto by mal byť v parlamente strana, ako sú modrí. Má pravdu, že bolo by to lepšie, keby tam boli?
Tak k tomu, že sme sa, ak to povedal, premlčali, tak dovolíte túto poznámku. Prejdem mlčaním, aby som teda dostal tú...
Tak on to celkom zase nie úplne netrefne pomenoval stratégiu progresívneho Slovenska, že zase nezapájať sa do všetkých konfliktov, to ste priznávali aj vy.
To je jasné. Ono na Slovensku, kto je dnes najviac počuť? Ne? No tí, ktorí sa hádajú, ktorí vedú osobné spory s inými politikmi a čím ostrejšie a čím agresívnejšie to urobíte, tým viac ste počuť. A je pravda, že progresívne Slovensko toto nerobí, lebo vedie pozitívnu kampaň v našom programe, no tak asi v tomto nie je až tak počuť ako niektorí, ktorí naozaj iba sa v podstate hádajú a to je celá ich kampaň. Ale myslím si, že toto už ani Slovensko, ani naši voliči po tých troch rokoch naozaj nechcú, tento typ ozvučenia. Ale...
Tá otázka bola, že či by bolo lepšie, keby Madrid boli v parlamente.
Ja sa priznám, že s viacerými tézami, ktoré aj strana Most Heat prezentuje, špeciálne čo sa týka napríklad tej zahraničnej politickej orientácie, tak sa nedá nesúhlasiť a myslím, že by to úplne v pohode dobre sme vedeli fungovať a ja tá jediná vec je, že do toho parlamentu sa musia dostať. No to je to, čo hovorím, že nevieme, čo všetko sa ešte udeje do tých 4 týždňov alebo za tie 4 týždne, ale keby sa dostali do Národnej rady, tak áno. Tak určite by to bol partner, s ktorým by sme sa vedeli ospravať.
A keď to bude vyzerať, že sa nedostanú, mali by odstúpiť? Radšej?
To ja naozaj nechcem týmto spôsobom ani radiť, ani vyvíjať nejaký tlak na tie, dajme tomu, menšie politické strany. Sú to autonómne politické subjekty, majú vlastné orgány, vedia sa rozhodnúť. Napokon pán Dzurinda je skúsený politik, jeden z najskúsenejších, tak predpokladám, že si to vedia vyhodnotiť sami.
Ja som mal nedávno v štúdiu Ľudovíta Kaníka, teda bývalého predsedu demokratickej strany, ktorá sa v roku 2002 vzdala kandidatúry v prospech SDKU. Malá odbočka, mimochodom Progresívne Slovensko menovalo ako svoju druhú voľbu. Neviem, či vám to lichotí alebo nie.
Tak my sme vďační za každý hlas, viete.
Hej, podpora Ľudovíta Kaníka v kampani. A tak či tak, on v súvislosti s tou debatou, že či by mali menšie strany vzdať sa kandidatúry, povedal, že by iniciatíva mala prísť od väčších strán. Citujem, je to úloha tých, ktorí sú silnejší a väčší, no kľúčovej by malo byť nie to, čo väčšia strana ponúkne po finančnej stránke, ale po stránke budúcej spolupráce na realizácii zmien a programu, ktoré strany majú. Takto nad tým nepremýšľate?
Viem si predstaviť, odkiaľ pán Kaník prichádza, prečo to hovorí a dá sa nad tým zamyslieť, ale ja by som naozaj nerád bol ten, kto teraz z pozície, dajme tomu, preferenčne silnejšej strany vyvíja akýkoľvek nátlak na tie strany menšie. Nezdá sa mi to fér.
Ako chcete vyhrať voľby?
Presne tak, ako sme kampaň viedli doteraz. Akurát toho budeme robiť viac a budeme to robiť intenzívnejšie. A budeme hovoriť o tom, že Slovensko stojí pred voľbou pokračovanie chaosu alebo návrat do minulosti s Robertom Ficom so všetkými negatívnymi dôsledkami, medzinárodnou izoláciou, možno ohrozením demokracie, stratenou generáciou, exodom ľudí do zahraničia, alebo si môže zvoliť budúcnosť, môže si zvoliť politickú stranu, politikov, ktorí majú čistý štít, ktorí majú skúsenosti s doťahovaním vecí do konca a ktorí majú program orientovaný na budúcnosť. A to je tá voľba, o tom budeme hovoriť od teraz až do 28. septembra, myslím, končí moratórium, tak dovtedy.
Ako ste povedali, v sobotu 2. septembra predstavujete program. Čo bude erbovou agendou? A teraz, akože skúsme to... Čo bude to, ten chyták, na ktorý sa voliči budú môcť chytiť?
Erbovou agendou, tým leitmotívom, o tom som hovoril, je budúcnosť. A pokiaľ ide o kľúčové oblasti, tak je to naštartovanie ekonomiky. Tam máme silný program, ako pomôcť hlavne malým a stredným slovenským podnikom, zároveň ako naštartovať alebo podporiť, podnietiť podnikavosť ľudí. Super jednoduché mikropodnikanie. To je tá ekonomická časť plus aj ambícia znížiť zdanenie práce. Jednoducho v tejto chvíli, ja to nie som sám, ale to hovoria aj všetci ekonomovia, a to je myslím celková zhoda, že potrebujeme naštartovať slovenskú ekonomiku. Druhá vec je zdravotníctvo. A teraz nie len infraštruktúra, nie len nemocnice, ale aj ambulantná sieť. A tá tretia vec je v niečom prierezová a je zlepšenie atmosféry na Slovensku. A ja si myslím, že to je niečo, čo sa za 4 roky dá urobiť. A to sa týka aj štýlu vládnutia, týka sa to politickej kultúry, týka sa to hodnot, ako je rovnosť, to, aby sa u nás všetci cítili, bez ohľadu na to, k akej menšine patria, aby sa cítili byť súčasťou spoločnosti. A súvisí s tým mimochodom aj to, ako sa správame k expertom, ako si vážime expertízu a odborníkov, odborníčky v politike, akým štýlom robíme politické rozhodnutia. A týka sa to aj jazyka, ktorý v politike máme, aby nerozdeľoval, aby nebol nenávistný. A ten cieľ v tom prierezovom je, aby sa ľudia konečne znovu začali vrácať domov a aby ich čoraz menej volilo cestu odchodu do zahraničia.
Ja rozumiem, že na zložité problémy tejto krajiny neexistujú jednoduché riešenia, ktoré sa dajú vmestiť.
To už sme si odskúšali za 3 roky.
Na druhú stranu je to fakt, že jednoducho budete v tej kampani aj v týchto programových otázkach čeliť tomu, že príde Robert Fico, teda ktorého vy sami nazývate hlavným superom alebo hlavným konkurentom v týchto voľbách. A on hovorí, že konsolidácia verejných financií 0,5% každý rok. A nie viac. A hypotéky, alebo teda zvyšovanie úrokov na hypotékach, 3% bonifikácia. Jednoducho Robert Fico má pomerne ľahko zapamätateľné odpovede na tie otázky a vie ešte veľmi dobre vycítiť, že ktoré sú tie otázky, ktoré ľudí trápia. Môžete tým, čo ste tu mali teraz tie 2 minúty, konkurovať tomu, keď Robert Fico povie namiesto toho toto v televíznej debate?
Budeme mať veľmi konkrétne 10 konkrétnych headlineových opatrení, ktoré budú presne toho charakteru, že im ľudia okamžite porozumejú, ako im zlepšia život. Niektoré z nich už sme aj predstavili. Príspevok na bývanie, adresná sociálna pomoc, naozaj, ktorá mierí na tých najzraniteľnejších, alebo napríklad lístok celoslovák pre zlepšenie integrácie verejnej dopravy pre každého, ktorý cestuje, dajme tomu MHD alebo aj vlakmi, nemocnice, budem 3 nové nemocnice. Týchto podobných opatrení...
3 nové nemocnice za 4 roky na konci funkčného
roku? Nie za 4 roky, ale 3 nové nemocnice v horizonte toho investičného plánu. Ale hlavne všetky tie riešenia v úvodzovkách, ako hypotéky, o ktorých hovorí Robert Fico, čistý populizmus. Čistý populizmus. A tomu hovorí Národná banka. A teda Národná banka je videná bývalým ministrom financí Smeru, ak sa nemýlim, pánom Kažmírom. Čiže to nemôžete od nás čakať. Od progresívneho Slovenska, ktoré si zakladá na tom, že má nepopulistickú odbornú politiku, že náš ekonomický garant je Štefan Kiš. To nemôžete od nás čakať, že budeme hádzať populistické heslá o tom, že každému dáme 3% bonifikáciu hypoték. To naozaj takýto program proste nebudeme mať, ani že budeme rozdávať 500 eur za hlas, ako to robí Igor Matovič. Toto nie. Podľa mňa pre nás, a myslím si, že už väčšina ľudí to aj cíti, že neexistujú zázračné riešenia, ale to, keď má politická strana program, keď hovorí o budúcnosti, hovorí o tom, ako naštartovať ekonomiku, ako zlepšiť zdravotníctvo, ako zlepšiť školstvo, tak podľa mňa začínajú ľudia rozumieť tomu, že toto v skutočnosti je dôležité aj pre dôchodcov, aj pre budúcich dôchodcov, aj pre mladých ľudí. Tam sa mi to zdá, že nemusíte nutne konkurovať v populizme, aby ste boli úspešní.
Otázka je, či sa Slovensko so svojím stavom verejných financií nedostalo ešte ďalej. Že nie je to tak len, že už že bude to politická sila, ktorá nebude hádzať populistické opatrenia, a či to bude politická sila, ktorá možno povie, že no možno sa budete mať aj horšie. Kolega Konštantín Čikovský tento týždeň napísal komentár, ktorý sa volal Tento štát môže naozaj skrachovať, a píše v ňom: Myslím si, že Slovensko sa už dostalo cez hranicu, za ktorou z politických dôvodov nedokážeme zastaviť narastanie nášho dlhu. Slovenská politika sa tak veľmi vymkla z podrozumnej kontroly, že v nej už nebude sily, ktorá by dokázala znižovať deficity. Vy považujete tento výrok za panický, alebo je v ňom kus pravdy?
Myslím, že je dobré si pripomínať, že ten výhľad verejných financií je taký zlý, že treba konať teraz. A to ja neviem úplne posúdiť, a podľa mňa to nikto nevie v tejto chvíli posúdiť, nakoľko je táto apokalypsa reálna alebo nie. Ale myslím si, že je dobré aj pre politikov, aj pre tú kampaň a pre akúkoľvek budúcu vládu si uvedomovať, že toto je vážny problém. Ja som pravdu povedať v šoku, keď počujem napríklad Petra Pellegriniho, ktorý hovorí, že už ho nebaví riadiť sa realitou toho, čo si môže dovoliť štátny rozpočet. To je jak povedať, že už ma nebaví riadiť sa gravitačnými zákonmi. Toto naozaj je nebezpečné. Čiže tie voľby budú aj o tom. Budú aj o tom, že či budú mať možnosť politiku a vládu zostavať strany, ktoré si uvedomujú, že jednoducho sa tu pohybujeme v nejakých mantineloch, ktoré sú nastavené našim rozpočtom, deficitmi a finančnými trhmi, alebo že či tu bude vládnuť proste bezbrehý populizmus. Aj o tom budú tie voľby.
A to je to, čo hovorí kolega Čichovský, že ešte to, čo hovoríte vy, ako keby to, čo on nazýva normálnejšou časťou politického spektra, takže je vlastne málo. Že v skutočnosti už možno, že sme, a hovoria to opatrne niektorí iní ekonomovia, že my už vlastne máme fakt, že si žijeme nad pomery. A zároveň pocit veľkej časti verejnosti je, že je to presne naopak. A Čichovský hovorí, ani Robert Fico, ani nikto z normálnejšej strany slovenskej politiky už pravdepodobne nikdy nenájde do sebavedomia, aby riskoval zrážku s väčšinou verejnosti, ktorá od podlahy odmieta predstavu, že by sa znižovanie deficitu malo prejaviť aj poklesom životnej úrovne. A pre mňa je vlastne že otázka, že či vy ste politikom, ktorý dokáže pripustiť, a rozumiem, že nie ste úplne že ekonom, ale veď máte na to odborníkov a kolegov, že teoreticky sa tu môžeme dostať do situácie, kedy bude treba prijať opatrenia, ktoré môžu krátkodobo znížiť životnú úroveň v záujme z toho, aby ju to neznížilo to, že sa dostaneme naozaj do bankrotu.
V tomto ja si vždy pripomínam, ako mi hovorí práve Števo Kiš, že najlepšou garanciou sociálnych istôt sú zdravé verejné financie. A čo je pravda, lebo sociálnych istôt nie len teraz, ale aj o 10 rokov. Lebo tí ľudia, ktorí majú teraz 40-50, a im ide o to, aby mali slušné dôchodky o 10 rokov. A to tiež treba zohľadňovať. Že to je úplne s tým súhlasím. Aj súhlasím s tým, že tá vláda, ktorá tu bola doteraz, a teraz myslím predovšetkým Matovičovú a Hegerovú, napriek tomu, že bola nominálne pravicová, že tie strany sa nazývali sami seba pravicové, tá vláda robila lavicovú populistickú politiku. A je pravda, že si to nemôžeme dovoliť. A v tomto prípade my sme aj kritizovali tú plošnú pomoc. Či už ide o rodinný balíček, alebo ide aj o tie energie. To je proste pravda, že tú plošnú pomoc musí nahradiť pomoc adresná, lebo si to jednoducho nemôžeme dovoliť. A to my hovoríme otvorene, aj keď to asi nie je veľmi populárne, ale to pre mňa príde nepredstaviteľné, že sa všetci skladáme na ceny energii, elektriny. A túto napríklad, jak som si prečítal minule, Zoroslav Kolár s elektrinou vykuruje príjazdovú cestu k svojej vile. A teraz my máme plošné zastropovanie ceny energii pre všetkých rovnaké ceny energii, čiže on platí presne toľko isto, ako matka, ktorá žije sama v garzónke s dvomi deťmi. A toto si musíme uvedomiť, že to sa nedá udržať. Rovnako ako ten Matovičov balíček, ktorý v nejakých častiach asi aj vyprší, ale že to sa nedá v tejto podobe udržať, čiže my v tomto...
To znamená, že by ste napríklad pri tom rodinnom balíčku, pri tom daňovom bonuse alebo pri výške tých prídavkov pristúpili k tomu, že by ste revidovali?
Takto.
Akože tie, znižovali prídavky?
Tam časť toho podľa mňa sa odfázuje preč. To znamená, že to je aj tak nastavené, že to má nejaké limity. Mne sa úprimne, ale to nie je nové, to ja hovorím dlhodobo, ten daňový bonus, ktorý dáva viac peňazí od štátu ľuďom, ktorí zarábajú viac a naopak dáva menej pomoci ľuďom, ktorí zarábajú menej, to popiera elementárnu logiku ako toho, ako má štát v situácii zdražovania pomáhať. Naopak, má pomáhať adresnejšie a viac tým, ktorým naozaj hrozí, že prepadnú do chudoby. Čiže túto ja by som povedal, že áno, na to sa treba pozrieť. Oveľa radšej by som išiel cestou, keby sme sa už takto bavili, cestou znižovania daňového zaťaženia práce pre všetkých, pretože to je prorastové opatrenie, pretože to je opatrenie, ktoré pomôže hospodárskemu rastu. To sa mi zdá oveľa výhodnejšie, oveľa lepšie, než zle nastavený rodinný balíček.
Vrátim sa oblúkom k tomu Hlasu, lebo my sa častokrát na neho pýtame vzhľadom k jeho minulosti, k minulosti jeho politiku a možno niektorými postojmi k bezpečnostným témam. A to je strana, ktorá na billboardoch slubuje lacnejšie energie a lacnejšie potraviny. A lacnejšie, nie ešte tie, že ako keby tieto momentálne zastropované a zadotované, ale lacnejšie energie. No, a ide to s vami dokopy?
No, je kampaň. A v kampani rôzne politické strany používajú rôzne politické heslá. A ja... To sa netýka Hlasu, týka sa to všeobecne, že potom tá realita príde po tých voľbách a nejaké mantinely toho, čo si štát môže dovoliť, tam sú. Ale nie len toho, čo si štát môže dovoliť, ale aj toho, čo je racionálne. V prípade cien potravín, to je, veď, akoby hrať sa umelo s cenami, stlačiť ceny alebo stropovať ceny, tak to máme tú skúsenosť z Maďarska, že to nikam nevedie, naopak to ešte zhoršilo situáciu. A v Maďarsku majú dnes vyššiu infláciu cien potravín než kdekoľvek inde. Že tu máme skúsenosť z posledného roku a pol, že hrať sa s cenami je riskantné, nezodpovedné a je to nebezpečný experiment. To podľa mňa je čistý populizmus. Jasné, že nikto nemá rád zahraničné potravinové reťazce, tie marže. Áno, sú vysoké, ale treba sa potom pozrieť, či tam nie je kartel, treba sa pozrieť na to, ako lepšie vynucovať pravidlá konkurencie a nie teraz sľubovať, že štát vie zastropovať ceny na trhu, lebo vidíme z prípadu Maďarska, že to nejde a že to ešte zhorší situáciu. To je podľa mňa populizmus, ktorý narazí na realitu v momente, keď bude po voľbách. A to isté sa podľa mňa dlhodobo týka aj cien energií. Že tá taká pomoc, tá plošná pomoc pre všetkých týmto spôsobom je neudržateľná dlhodobo.
Čiže keby nám teraz do titulku Michal Šimička dvojbodka elektrina bude musieť byť drahšia, bola by to pravda?
Tak ja neviem, ako sa budú hýbať ceny elektriny na medzinárodných trhoch. Iba hovorím, že tá pomoc plošná, tá, čo, tak ako bola nastavená minulý rok, že to je dlhodobo, výhľadovo neudržateľné aj z hľadiska možností nášho rozpočtu.
V stredu ohlasil prezidentskú kandidatúru bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Je to dobrý kandidát?
Ja som rád, že ohlasil kandidatúru, že sa rozhodol kandidovať. A je dobré, že sa rozhodol kandidovať ako občiansky kandidát, ktorý bude zbierať podpisy. Bol dobrý minister a ja som to opakovane hovoril, že v tej vláde Matovičovej patril k najlepším ministrom, aj sme mali dobré vzťahy, aj keď som bol teda však v Bruseli a podpredseda parlamentu európskeho. Čiže ja s tým nemám problém, akurát my ako politická strana sa budeme k tým prezidentským voľbám vyjadrovať až po tých parlamentných. Že teraz vraciam sa oblúkom k tomu, čo som hovoril na začiatku, že venujeme všetku pozornosť tomu, aby nezostavoval vládu Robert Fico. A potom po tých parlamentných voľbách sa vyjadríme aj k prezidentským voľbám. A dovtedy si myslím, že všetci, a to tak robia iné politické strany, sa proste treba sústrediť na tú kampaň.
Chystáte nejaký vlastný prezidentský káder?
Neuvažujeme o vlastnom kandidátovi zatiaľ.
Čiže nie je nepravdepodobné, že by PS mohol podporiť aj Ivana Korčoka?
Či je to nepravdepodobné?
Či to nie je nepravdepodobné. Či je to pravdepodobné, že by mohol? Tak skúsim dvojitý záporotia vyhodiť.
Aby to nebolo zle pochopené, povieme po parlamentných voľbách, ale povieme po parlamentných voľbách.
Bolo by na mieste, aby politické strany tento typ kandidátov, nemusíme hovoriť o Ivanovi Korčokovi, podporili aj finančne?
No, ak sa rozhodnú toho, ktorého kandidáta podporiť, tak potom už je to iba na dohode medzi tou stranou a tým kandidátom. My sme pochopiteľne finančne podporovali Zuzanu Čaputovú, lebo bola vtedy podpredsednička Progresívneho Slovenska, ale nevidím teraz nič, čo by tomu malo brániť, ak také dohode príde.
Vraví predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem veľmi pekne.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.